dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda Sabtu 10 Mei 2014 ini? Dari Studio 17, VOA Washington menjumpai Anda dengan penyiar Nini Gesharikin yang akan mengajak Anda menjelajah dunia. Program pagi ini disusun oleh editor Joko Santoso, diarahkan oleh produser Puspita Sariwati yang dibantu teknisi Jesse Brooks. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota di dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Inilah pokok-pokok berita penting. KTT ASEAN akan bahas sengketa Laut Cina Selatan. Presiden Tiongkok akan kunjungi Korea Selatan untuk pertama kalinya. Dan Putin peringati kemenangan Perang Dunia Kedua di Crimea. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Pagi ini kami turunkan dua laporan internasional dari Bangkok tentang para demonstran anti pemerintah Thailand yang merayakan penggeseran Perdana Menteri Yingluck Shinawat. Dan dari Hong Kong mengenai debat hangat tentang seberapa besar peran rakyat dalam pemilihan kepala pemerintahan Hong Kong yang baru pada tahun 2017 kelak. Laporan Liputan Indonesia dari Jakarta tentang Komisi Pemilu yang menetapkan 10 partai politik memenuhi ambang batas parlemen dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan suara tertinggi.
Jumlah partai politik yang memenuhi ambang batas 10 partai. 2, jumlah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 2 partai.
Kami sajikan pula rubrik sains dan kesehatan tentang para bidan di kota Los Angeles, California yang berusaha melatih lebih banyak perempuan minoritas ke dalam profesi itu.
Sama di rumah sakit. Menurut Lavender, waktu itu rumah sakit melakukan operasi yang tak perlu dan yang dilakukan secara bergegas, yaitu bedah sesar.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian pagi ini. Nah, saudara, inilah berita dunia disusun oleh Vina Mubtadi.
Ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama diskusi pada KTT ASEAN tahunan hari Sabtu di Burma. Burma yang menjadi tuan rumah KTT itu untuk pertama kalinya telah memperketat keamanan di ibu kota Nai Pi Tau sambil bersiap-siap untuk menyambut para pemimpin regional mulai Sabtu. Juru bicara Presiden Hie Tut mengatakan Burma ingin KTT itu memusatkan perhatian pada mengurangi ketegangan lewat berbagai perjanjian yang sudah ada. Dia mengatakan, kita sudah memiliki pernyataan ASEAN yang disebut Deklarasi Laut Cina Selatan. Kami akan berupaya merundingkan isu ini secara damai dan mencegah penggunaan kekuatan. Myanmar sebagai anggota ASEAN akan terus mematuhi aturan ini. Tiongkok terlibat dalam berbagai insiden maritim yang berkepanjangan dengan anggota ASEAN lainnya, Vietnam dan Filipina. Sumber diplomatik di Seoul hari Jumat mengatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan melawat ke Seoul bulan Juni untuk mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Sumber itu yang minta namanya tidak disebutkan mengatakan kepada VOA bahwa Tiongkok tidak keberatan dengan usul Korea Selatan agar Presiden Xi mengunjungi Seoul awal bulan Juni. Namun jadwal pasti belum diketahui. Sumber itu mengatakan pemerintah Korea Selatan mengadakan pertemuan dengan para pejabat pemerintah dan para pakar sipil bulan lalu untuk membahas persiapan KTT mendatang. Pertemuan serupa lainnya dijadwalkan pekan depan. Sumber itu menambahkan Perdana Menteri Tiongkok Wang Yi akan mengunjungi Seoul bulan ini untuk membahas agenda dan isu-isu lain yang menjadi keprihatinan kedua negara menjelang kunjungan Presiden Xi itu, kunjungan pertamanya ke Korea Selatan sejak menjadi presiden.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Di Yaman, saksi mata mengatakan baku tembak terjadi hari Jumat antara militan dan petugas keamanan di luar istana presiden. Laporan berita mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan sedikitnya 4 anggota pasukan keamanan tewas setelah diserang militan dan terlibat dalam baku tembak lebih dari 20 menit. Angkatan Darat Yaman telah melancarkan ofensif terhadap militan Al-Qaeda di bagian selatan negara itu yang bergolak. Para pejuang Al-Qaeda dilaporkan juga menyerang Menteri Pertahanan Yaman dalam dalam usaha pembunuhan yang gagal. Para pejabat keamanan dan militer mengatakan para tersangka militan menyerbu iring-iringan kendaraan Muhammad Nasir Ahmad ketika Menteri Pertahanan itu sedang melakukan perjalanan ke Provinsi Shapua. Menteri itu dan para pejabat keamanan senior yang mendampinginya dilaporkan tidak terluka. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Crimea hari Jumat untuk memperingati kemenangan Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua, kunjungan pertamanya ke semenanjung itu sejak Moskow menganeksasinya bulan Maret. Berpidato di hadapan para veteran dan pejabat militer di kota pelabuhan Sevastopol di Crimea, di mana armada Laut Hitam Rusia berpangkalan, Putin mengatakan 2014 akan dikenal sebagai tahun ketika orang-orang yang tinggal di sini dengan tegas memutuskan untuk bersatu dengan Rusia. Dengan demikian, mengukuhkan kesetiaan mereka terhadap kebenaran sejarah dan kenangan pada leluhur kami. Putin mengatakan kepada kerumunan massa di sebuah konser hari kemenangan di Sevastopol bahwa Rusia menghormati semua negara serta hak dan kepentingan mereka, tetapi bahwa kepentingan mendasar Rusia termasuk restorasi keadilan sejarah dan hak untuk menentukan nasib sendiri juga harus dihormati. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Jen Psaki mengatakan kunjungan Presiden Rusia ke Crimea itu provokatif dan tidak perlu. Sekelompok HAM mengatakan pasukan keamanan Nigeria telah mendapat peringatan dini mengenai akan adanya penyerbuan sebuah asrama perempuan di mana militan menculik lebih dari 300 siswi. Amnesty International mengatakan pasukan keamanan Nigeria gagal mengambil tindakan atas peringatan yang telah diterima lebih dari 4 jam sebelum para pejuang Boko Haram menyerang sekolah di kota Chibok itu pada tanggal 14 April. Kelompok-kelompok HAM menuding adanya ketidakmampuan mengumpulkan pasukan karena minimnya sumber daya dan mungkin ketakutan menghadapi militan yang berbekal senjata yang lebih baik. Amnesty hari Jumat mengatakan mengetahui tentang peringatan itu dari para pejabat lokal dan dua perwira militer senior. Belum ada tanggapan segera dari pemerintah Nigeria. Saudara pendengar, demikian warta berita VOA.
Pendengar, selanjutnya kami ketengahkan harga saham global, beberapa komoditas kunci dan informasi kurs pada saat penutupan pasar di New York disampaikan oleh Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 32 poin menjadi 16.583. Indeks Standard & Poor's naik 2 poin menjadi 1.878. Sementara indeks Nasdaq naik 21 poin menjadi 4.072. Sebelumnya pasar Eropa ditutup turun, indeks Financial Times London turun 24 poin menjadi 6.815. Indeks CAC 40 di Paris turun 30 poin menjadi 4.477. Dan indeks DAX di Frankfurt turun 26 poin menjadi 9.581. Sebelum itu di Asia, harga saham naik, indeks Nikkei Tokyo naik 36 poin menjadi 14.200 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 26 poin menjadi 21.863. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,7268 euro dan 101,80 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6852 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.531 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah turun 21 sen menjadi $100.01 satu barel. Harga emas naik 60 sen menjadi $1.288 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $3.01 satu pon. Harga kopi turun 12 sen menjadi $1.84 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun $30 menjadi $2.864 satu ton.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita jelang laporan internasional. Para demonstran anti pemerintah Thailand merayakan penggeseran Perdana Menteri Yingluck Shinawat atas perintah pengadilan pekan ini dan kembali ke pusat kota Bangkok hari Jumat dalam usaha memaksa pemerintah untuk mengundurkan diri. Reporter VOA Ron melaporkan dari ibu kota Thailand, Bangkok, di mana banyak orang bersiap-siap menghadapi terjadinya tindak kekerasan karena para pendukung pemerintah akan mengadakan rapat umum hari Sabtu. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati.
Di Bangkok, demonstran anti pemerintah menutup beberapa jalan utama ketika mereka merayakan dipecatnya Perdana Menteri Yingluck Shinawat. Lin Tong Tisopa, seorang purnawirawan militer berusia 72 tahun, mengatakan dia mendukung rapat umum untuk mengakhiri pengaruh Thaksin Shinawat, bekas Perdana Menteri bilioner yang partai politiknya telah memenangkan tiap pemilu nasional sejak tahun 2001. Lin Tong mengatakan meskipun Yingluck Shinawat dipaksa meletakkan jabatan, sisa pejabat pemerintahan yang masih ada bagaikan pohon yang masih berdiri. Para demonstran terus mendesak untuk mengganti pemerintahan dengan dewan sementara yang akan melaksanakan pembaruan politik yang luas sebelum pemilu mendatang. Saman Let Wong Rat, anggota senior Partai Putih yang berkuasa, mengatakan sekalipun para demonstran akan berusaha menunda pemilu bulan Juli, pemilu mungkin akan dilangsungkan sebelum akhir tahun karena perekonomian sangat terganggu apabila ketegangan terus berlanjut.
Saya sendiri yakin bahwa mereka mungkin akan menunda pemilu, tetapi bagaimanapun, pemilu harus diselenggarakan tahun ini karena semua pengusaha akan mendesakkan penyelesaian supaya perekonomian bisa pulih dan pemimpin demonstrasi anti-pemerintah, Suthep Thaok Suban, harus bertanggung jawab atas situasi buruk dalam ekonomi ini.
Ekonomi Thailand goyah sejak demonstrasi protes mulai berlangsung akhir tahun lalu. Perekonomian tumbuh kira-kira 2,9% tahun 2013, tetapi bisa memburuk tahun ini dengan turunnya jumlah kunjungan wisatawan, program pembelian beras yang mahal dan kontroversial, serta keengganan para investor asing untuk menanam modal dalam keadaan yang tidak menentu. Thanawat Phonvichai, Ketua Kamar Dagang Thailand, mengatakan,
Mungkin tahun ini ekonomi Thailand akan tumbuh antara 0-2% tergantung pada keadaan politik. Kalau kelompok kaos merah dan kaos kuning terus bentrok dan terlibat dalam kekerasan, itu tidak baik bagi ekonomi Thailand, rakyat dan pengusaha Thailand, dan mereka tidak akan menginvestasikan apapun.
Militer dan polisi Thailand dilaporkan meningkatkan usaha untuk mencegah timbulnya tindak kekerasan, sementara para pendukung pemerintah mengancam akan datang ke Bangkok dalam beberapa hari mendatang. The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 10 Mei 1994 di Afrika Selatan, Nelson Rolihlahla Mandela dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama. Dalam pidato pelantikannya, Mandela yang menjalani 27 tahun sebagai tahanan politik pemerintah Afrika Selatan menyatakan bahwa inilah masanya untuk menyembuhkan luka. Dua minggu sebelumnya, lebih dari 22 juta rakyat Afrika Selatan memberikan suara mereka pada pemilu multiras pertama di negara itu. Dan mereka memilih Mandela dan partainya African National Congress atau ANC untuk memimpin bangsa. Mandela lahir tahun 1918 dan belajar ilmu hukum hingga menjadi pengacara. Tahun 1944 dia bergabung dengan ANC, sebuah partai politik kaum kulit hitam yang memperjuangkan hak mayoritas penduduk kulit hitam di Afrika Selatan yang diperintah oleh minoritas kulit putih. Tanggal 12 Juni 1964, Mandela dijatuhi hukuman seumur hidup. 25 tahun kemudian, tahun 1989, F.W. de Klerk menjadi Presiden Afrika Selatan dan pada tanggal 11 Februari 1990, dia memerintahkan pembebasan Nelson Mandela. Kedua tokoh ini kemudian merundingkan di akhirnya pemerintahan apartheid dan membentuk pemerintahan multiras. Tahun 1993, Mandela dan de Klerk bergabung menerima hadiah Nobel. Mandela pensiun dari politik bulan Juni 1999 pada usia 80 tahun, digantikan oleh Thabo Mbeki dari partai yang sama. Mandela tetap giat memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial bagi dunia sampai ia menutup mata pada bulan Desember 2013.
Dari Bangkok kita tilik Hong Kong. Pemilihan kepala pemerintahan Hong Kong berikutnya baru akan digelar tahun 2017. Tetapi sudah ada debat hangat tentang seberapa besar peran rakyat.
Tiongkok mendukung proposal dibentuknya Komisi Pencalonan untuk menentukan calon-calon yang memenuhi syarat. Tetapi sebuah kelompok masyarakat berupaya agar rakyat bisa memilih calon mereka sendiri. Wartawati VOA Rebecca Valli melaporkan dari Hong Kong, disampaikan oleh Tony Hotland.
Kin Man Chan adalah salah satu anggota kelompok Occupy Central with Love and Peace yang dibentuk tahun lalu untuk mendorong pelaksanaan hak pilih yang universal. Kin Man mengatakan ini adalah gerakan demokratis. Kami ingin rakyat dari beragam komunitas terlibat dalam keseluruhan proses. Itu sebabnya kami telah mengadakan sejumlah kampanye agar orang memahami pentingnya demokrasi di Hong Kong dan nantinya untuk membahas bermacam proposal reformasi. Demikian kata Chan. Kelompok itu mengajukan 3 proposal dan semuanya mencakup apa yang disebut pencalonan sipil yang mengizinkan warga memilih calon manapun. Sebagian mengatakan gagasan itu bertentangan dengan konstitusi negara kota itu yang disebut hukum dasar, yang mengatakan calon-calon harus dipilih oleh sebuah komisi pencalonan yang beranggota luas, bukan oleh rakyat biasa. Para pejabat Tiongkok juga telah menentang pencalonan sipil dan berkeras reformasi pemilu apapun harus mematuhi konstitusi tersebut. Analis politik Albert Cheng mengatakan proposal itu kontroversial, bahkan di kalangan warga Hong Kong yang demokrat. Mereka berpendapat hal itu terlalu radikal. Ia mengatakan mereka berpikir mengenai hal praktisnya dan mereka akan berusaha mencari solusi yang berkompromi dengan pemerintah pusat. Demikian kata Albert. Minggu ini sejumlah warga mengatakan tidak tahu rincian tentang organisasi Occupy Central tetapi tetap bersimpati terhadap gerakan itu. Misalnya, Xiong Baiji, seorang teknisi IT di distrik pusat kota Hong Kong. Ia mengatakan pencalonan sipil adalah hak kami. Kami ingin menggunakan hak itu agar bisa memilih calon yang kami kehendaki. Jika konstitusi tidak mengizinkan, maka kita bisa merevisinya. Demikian kata Baiji. Kelompok Occupy Central itu telah bertekad memblokir jalan-jalan di pusat kota bulan Juli nanti jika peraturan pemilu yang ditetapkan pihak berwenang Hong Kong tidak selaras dengan nilai-nilai internasional tentang hak pilih universal. Para pejabat Tiongkok mengatakan gerakan Occupy itu merusak stabilitas Hong Kong dan Tiongkok siap membantu menjaga ketertiban dengan mengirim tentara jika kerusuhan tidak bisa dikendalikan.
Inilah VOA, The Voice of America.
Berikut liputan Indonesia. Komisi Pemilu menetapkan 10 partai politik memenuhi ambang batas parlemen dan 2 partai lainnya dinyatakan tidak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendapatkan suara tertinggi. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum Jumat tengah malam menetapkan hasil perolehan suara pemilu legislatif 2014. Ketua KPU Husni Kamil Malik dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi pemilu menyatakan suara sah pada pemilu legislatif berjumlah 124.972.491. Dari 12 partai politik peserta pemilu 2014, hanya 10 yang memenuhi ambang batas parlemen atau 3,5% dari jumlah suara sah. Sementara 2 partai dinyatakan tidak memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak mendapatkan jatah kursi di DPR. Partai itu adalah Partai Bulan Bintang atau PBB pimpinan MS Ka'ban dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang diketuai oleh Sutioso. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP meraih suara terbanyak dengan jumlah suara mencapai 18,95%, disusul oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra.
Keterangan 1, jumlah partai politik yang memenuhi ambang batas 10 partai. 2, jumlah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 2 partai. Ditetapkan di Jakarta 9 Mei 2014 Komisi Pemilihan Umum.
Sebelumnya, lembaga survei yang melakukan hitung cepat juga menyatakan PDIP sebagai pemenang pada pemilu legislatif disusul oleh Partai Golkar dan Gerindra. Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan lembaganya akan meninjau kembali rekapitulasi di daerah yang bermasalah seperti di Nias. Dia juga memastikan akan melakukan penanganan hukum yang serius kepada partai politik dan calon legislatif yang melakukan pelanggaran termasuk kepada aparat jajaran KPU dan Bawaslu yang diduga melakukan pelanggaran.
Terhadap aparat
jajaran KPU dan Bawaslu yang diduga melakukan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran etik. Bawaslu RI memastikan akan melakukan penanganan hukum secara serius sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin integritas pemilu yang bermartabat.
Pengamat pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia atau SIGMA, Said Salahuddin, melihat awalnya KPU sangat akomodatif terhadap berbagai keberatan partai politik. Tetapi di babak akhir, lembaga penyelenggara pemilu sekedar mengejar waktu agar batas akhir penetapan yang jatuh tanggal 9 Mei bisa terlaksana.
Kualitas dari proses rekapitulasi yang babak-babak akhir ini ya, itu menjadi kurang diperhatikan. Dampaknya lebih jauh adalah peserta pemilu, dia akan melampiaskan kekecewaannya tadi ke MK. Saya menduga memang KPU itu sekedar ingin mengejar tenggat waktu tanggal 9 Mei gitu. Dengan tujuan agar mereka tidak dicap oleh publik sebagai penyelenggara yang gagal.
Said Salahuddin menambahkan permasalahan yang terjadi pada pemilu legislatif harus bisa diperbaiki sehingga masalah yang sama tidak terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Acara demi acara telah kita lalui, sekarang kita beranjak ke sains dan kesehatan. Memberdayakan dan mengubah kehidupan itulah dua kata, acap kali disebut kaum wanita, untuk mendeskripsikan proses kelahiran alami. Sakit adalah kata ketiga. Laporan ini mengenai para bidan di Los Angeles, California yang berusaha melatih lebih banyak perempuan minoritas ke dalam profesi bidan dan berusaha lebih meyakinkan bahwa lebih banyak wanita yang ingin melahirkan di rumah. Inilah laporan penulis VOA Ann Mateo disampaikan dalam ruang sains dan kesehatan. Jumlah ibu yang ingin melahirkan di rumah ternyata sedikit saja. Hanya 1% bayi Amerika yang lahir di rumah. Namun minat untuk bersalin di rumah kian bertambah. Di Los Angeles, California misalnya, sejumlah ibu memilih menggunakan jasa bidan untuk melahirkan di rumah daripada di rumah sakit di bawah pengawasan dokter.
Pada tahun 2012, Jasmine Lavender memilih melahirkan anaknya yang kedua di rumah dengan bidan. Karena katanya dia tidak ingin mengulangi pengalaman melahirkan anaknya yang pertama di rumah sakit. Menurut Lavender, waktu itu rumah sakit melakukan operasi yang tak perlu dan yang dilakukan secara bergegas, yaitu bedah sesar.
Kelahiran anak Lavender yang kedua berlangsung alami di rumah dengan bantuan bidan dari klinik Community Birth Center di Los Angeles Selatan. Menurutnya, itu merupakan pengalaman yang amat mengesankan dan dia mendorong ibu-ibu lain untuk melakukan persalinan semacam itu.
Bidan berijazah Rachel Lawler mendirikan klinik Community Birth Center di Los Angeles itu. Menurutnya, klinik tersebut juga memberikan pelayanan kesehatan umum lainnya seperti pengetesan penyakit-penyakit kelamin.
Sewaktu klinik tersebut pertama kali dibuka, ada sekitar 300 bidan berijazah di California, yang kebanyakan adalah orang kulit putih. Tetapi kini, Rachel Lawler berharap dapat menambah jumlah bidan dari golongan minoritas yang sama banyaknya dengan memberi penyuluhan kepada masyarakat dan bantuan gratis kepada mahasiswi-mahasiswi seperti Tanya Smith Johnson.
Smith Johnson mengungkapkan kaum wanita dari golongan minoritas terutama sangat membutuhkan perawatan kehamilan dan persalinan. Karena imbuhnya, bayi-bayi minoritas meninggal dunia 3 atau 4 kali lebih sering daripada bayi-bayi yang dilahirkan perempuan kulit putih. Dan salah satu solusinya adalah melatih lebih banyak bidan dari golongan minoritas untuk membantu dan melayani kaum mereka sendiri.
Rachel Lawler menambahkan, sebagai bidan, dia dapat mengambil dan mengetes darah seseorang untuk melihat apakah orang itu mengidap penyakit kelamin. Nah, pada waktu semacam itu, menurutnya, dia dapat mengajarkan kepada seorang wanita tentang tubuh mereka dan bagaimana tubuh itu berfungsi berkenaan dengan ovulasi dan fertilitas. Sehingga, sambil memberikan perawatan, katanya, dia juga sekaligus memberi penyuluhan.
Inilah VOA, The Voice of America.
Yeah. Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Tanggal 11 Mei setiap tahunnya di Amerika Serikat diperingati sebagai Hari HAM Vietnam. Ketetapan yang dibuat oleh Kongres Amerika untuk menyoroti dukungan Amerika untuk memajukan dan melindungi hak-hak kebebasan pokok yang diakui secara internasional di Vietnam. Sebuah upacara dan forum diskusi diselenggarakan di gedung Capitol Amerika tanggal 9 Mei yang melibatkan anggota Kongres, wakil-wakil Departemen Luar Negeri, pemimpin buruh, kelompok-kelompok non-pemerintah, dan anggota masyarakat Vietnam dari seluruh Amerika. Tanggal tersebut menandai salah satu peristiwa paling penting dalam upaya rakyat Vietnam meraih kebebasan politik dan hak-hak dasar mereka. Tanggal 11 Mei tahun 1990, dokter Vietnam, Dr. Nguyen Dan Quay, dan aktivis-aktivis lainnya menggalang sebuah program bagi gerakan non-kekerasan HAM di Vietnam. Pernyataan itu mendorong upaya damai menentang penindasan dan menyerukan pada pemerintah Vietnam untuk menghormati HAM. Program ini juga menyerukan pemberlakuan sistem politik multipartai untuk memungkinkan pemilihan umum yang bebas dan adil. Protesnya berlangsung damai dan sebagian besar simbolis, tapi Dr. Quay dan rekan-rekannya ditangkap, diadili dan dihukum dengan tuduhan kejahatan terhadap negara. Sejak tahun 2005, Dr. Quay dikenai tahanan rumah. Ia tidak sendirian dalam penderitaan atas perlakuan semacam ini. Setiap tahun Amerika Serikat mempersiapkan laporan tinjauan HAM bagi setiap negara di dunia untuk mengirim pesan yang tegas bahwa semua pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi HAM universal. Laporan HAM untuk negara Vietnam tahun ini mendapati pembatasan oleh pemerintah terhadap hak-hak politik dan kebebasan beragama. Langkah-langkah untuk membatasi kebebasan sipil warga dan korupsi dalam sistem peradilan dan kepolisian masih terus menjadi masalah yang nyata. Sejak normalisasi hubungan Amerika dan Vietnam pada tahun 1995, hubungan kedua negara telah meningkat secara dramatis. Amerika kini memiliki hubungan bilateral yang berbasis luas dengan peningkatan kerjasama dalam isu-isu seperti memajukan keamanan maritim, meningkatkan kesehatan masyarakat, memberi bantuan bencana, dan memperluas hubungan perdagangan dan investasi. HAM juga tetap merupakan bagian integral dari hubungan Amerika-Vietnam. Para pejabat Amerika secara rutin menegaskan bahwa Amerika mendukung Vietnam menjadi negara yang kuat, sejahtera dan mandiri yang menghormati HAM dan supremasi hukum. Jika pemerintah Vietnam memberi kebebasan yang lebih besar kepada rakyatnya, maka itu akan memperkuat negara tersebut.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, terima kasih telah melewatkan waktu dan akhir pekan bersama VOA Washington yang membawa Anda menjelajah dunia. Mengudara langsung dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami hadir setiap hari pagi dan petang. Kami menyajikan aneka berita dan informasi, juga membantu menambah perbendaharaan kata baru dalam bahasa Inggris lewat beberapa pelajaran yang dapat Anda tilik di situs kami, yaitu www.voaindonesia.com. Atau kalau Anda ingin melatih langsung kemampuan membaca Anda, silakan kunjungi situs induk kami yaitu www.voanews.com. Di situ pun ada pelajaran bahasa Inggris atau Special English dan semua berita disajikan dalam bahasa Inggris. Dan bila Anda adalah pencinta bahasa-bahasa, Anda dapat mengunjungi 43 situs bahasa kami, mulai dari bahasa Mandarin, bahasa Albania, bahasa Bosnia, bahasa Urdu, dan lain-lain. Dan jika Anda senang melihat tulisan kaligrafi misalnya, Anda dapat membuka situs-situs bahasa seperti bahasa Vietnam, bahasa Korea, karena di situ dapat Anda lihat karakter huruf bukan dalam bahasa Latin seperti bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Arab misalnya seperti bahasa Urdu dan bahasa Farsi. Silakan kunjungi dua situs kami, yaitu www.voaindonesia.com dan situs induk kami www.voanews.com. Selamat mencoba!